Dolores ei teadnud isegi, miks ta Mariale kirjutas. Õigupoolest tahtis ta tüdrukule ainult midagi öelda. Kirja oleks pidanud korrektsust ja vana head tava silmas pidades alustama kas kolmandalt või neljandalt realt, aga naise ees oleval kirjapaperil olid laused keset lehte laiali. Dolores sai pikka mõtlemise peale aru, et punkt on pandud ja ühtki lauset enam ei tule. Ta võltis paperi kokku nagu ümbrikusse panekuks, kuid laskis selle siis rahulikult paperi korvi kukkuda. Äkki moigas ta endamisi ja pobises kuuldavalt. Lennu postiga aknast välja, lille peenrasse. Jaa, Dolores oskas teha paperist lennukeid, isegi mitut sorti. Teda oli kunagi lennundus väga huvitanud ja sellel oli ainult üks põhjus. Juba lapsena tahtis ta kõigele ja kõigile vaadata ülevalt alla. Tüdrukule tundus, et alati ja igal pool vaatasid kõik teised temale ülevalt alla. Kahtlemata mängis siin rolli lüheldane kas, kuid see polnud päris põhjus. Mingi sügavale sisse poole peidetud alaväärsuskompleks saatis Doloresest pea igal sammul. Isegi siis, kui teda ei alahinnatud ega alavääristatud, võis seda tüdruku arvates ikkagi karta ja oodata. Ta oli mingil hetkel võtnud enda kanda märtri rolli, mida ta tegelikult vihkas ja millest vabaneda püüdis. Dolores unistas lapsena lenduri ametist. Ta lõikas ajakirjadest välja lennukipilte ja laskis tuttavatel naabripoistel kinkida endale sünnipäevaks papist lennukimudelite komplekte. Vahel meisterdas ta oma nukkudele paperist langevarje, et neid siis pööningu aknast alla lennutada. Tüdruk tahtis ka ise lennata. Kord oleks ühe suure vihmavarjuga lendamine lõppenud luumurruga. Paar korda elus oli Dolores ka päris pilvede vahel olemist maitsta saanud. Ta süda oli tagunud, kui aknast välja vaadates kiirus muud kui kasvas ja kasvas ning ühel hetkel polnudki enam maad rataste all. See oli olnud taevalik tunne. Kõigele lisaks need oktoobrikuu päikese loojangu pilved ja imeilusad värvid lääne taevas. Siis oli ta uskunud, et Jumal ei ela viiruki haisuses kirikus ega kusagil kellegi toas, kus lauldakse ja nutetakse kõva häälega. Ega ka sihvakas kirikutornis, mille tipus nuusutab tuuli kukk. Seal üleval lennukis oli ta hetkeks uskunud, et inglid ja Jumal, kui nad üldse olemas on, võivad elada ainult taevas. See mõte oli mõeldud juba aastakümneid tagasi. Dolores läks akna juurde. Seegi ruum siin suures majas oli teistest kõrgemal. Ka siit võis ta vaadata üle aia, üle põldude ja metsatukka, üle kõigi inimeste, kes parajasti lennukiga kusagil taevavõlvil ei liuelnud. Ka üle kuuri, kus seisis seina ääres hele kirst, ja rippus puuriidalt alla üks vana jalaprotees. Vaene laps, ütles Dolores samad sõnad, mis ta oli öelnud esimest päeva tema juures olnud noorele teenija tüdrukule Mariale, kui too ehmatusest halvatuna kuuri ees lamas. Sellest oli nüüd möödas peaaegu aasta. Vana naine ohkas. See kirst. Aleksander oli tuhastatud. Kirst aga oli tellitud varem. Kunstjalg. See oli pikk ja segane lugu. Kas ei võinud siis ühes tavalises puukuuris olla puurida peal üks puust jalg? Ka puunukk Buratino oli kunagi olnud vaid puuhalg. Ja vahet polegi. On see puuhalg või puujalg? Uksekell helises ja Dolores pidi tulijale avama minema. Ta ei saanud kolmandalt korruselt esimesele tormata. Kunagi oli ta tormanud. Kunagi olid jalad väledad ja liigutused kärmed. Enam polnud naises midagi väledat ega kärmet. Võib-olla ainult kriitikanooled tema pilgus ja keelel sähvisid endiselt. Kuid ka keelt ei saanud enam kellegi pealt eritada. Ta oli jäänud päris üksi. Doloresele toodi Maria lahkumise päevast alates toidukraam koju ja kord nädalas käis koristaja, kes oma töö perenase arvates talumatult kiiresti ära tegi. mis Aleksandri urni pealt tolmupühkimisse puutus, siis seda oli viimati teinud Maria. Maria oli lasknud urniga uuesti kinni panna. Dolores ei saanudki teada, et urnis polnud enam mitte tuhkagi. Aga Dolorese tervis, kangekaelse ja vintske iseloomuga naine tuli ka insuldist vapralt välja. Osalised kõnehäired jäid ja aeglase võitu liigutused võis sama hästi kanda ka aastate arvele. Arst oli naisele enne haiglast väljakirjutamist mitu korda toonitanud. Proua Dolores, te peate ennast hoidma. Hoiduge mitte niisama komistamast, vaid oma emotsioonide otsa komistamast. Püüdke näha elu ilusamat poolt. Vältige stressi, ärge vihastuge. Käige nädalavahetusel kirikus ja laulge endale ülesehitavaid laule. See on vana inimesele parim rohi ja taastusravi. Dolores teadis, et tema raviarst on pastori naine ja mõistab hästi, millised suhted on patsiendil kirikuga. Dolores valitses ennast ja surus huuled kokku, jättes omapoolsed sappised kommentaarid seekord ütlemata. Pärast sotsiaaltöötaja lahkumist läks Dolores teisele korrusele oma väikesesse hämarasse põhjapoolsesse tuppa, kus oli peatunud Maria. Kaua aega seisis naine ukse lävel, nagu pelgaks sisse minna. Lõpuks astus ta ettevaatlikult tuppa ning läks sängi juurde. See oli just nimelt säng, mitte voodi või kušett. Säng on vanaaegne sõna ja ka mainitud magamisase oli vanavara. Dolores oli selle toa sisustanud vana mööbliga. Doloresel oli stiilitunnet. See polnudki võib-olla loomupärane kaasavara lapsepõlve kodust. Talle lihtsalt meeldisid ilusad asjad ja ta märkas alati, kui miski oli harmooniline või ilus. Dolores ostis ja tellis sisustusajakirju, käis aegajalt vastavatel kursustel ja kujundas teadlikult oma maitset. Tema lapsepõlvekodu polnud stiilne. Või kas oli sellisel asjal üldse inimese elus mingit tähtsust? Kelle jaoks oli, kelle jaoks mitte? Mõni inimene kraamis, koristas ja klanis kodu ainult külaliste ootel. Teine otsis ilu iseenda ja oma pere jaoks. Kelle jaoks sättis Dolores oma kodu? Mees oli elu jooksul olnud enamasti lennus, küll töö, küll igasuguste muude asjaolude sunnil. Lapsi neil aga polnud. Dolores silitas Maria sängi patja ja puudutas öökapi sahtli nuppu. Ta tahtnuks sahtli lahti tõmmata, aga mõtles millegi pärast ringi. Keegi justkui keelas tal sahtlit avamast. Dolores ohkas kuuldavalt. Ta läks akna juurde, näppis öökardinaid ja vaatas aknast välja. Seal kasvasid lopsakad sõnajalad. Naisele tulid meelde noorpõlve jaani õhtud kodumaal ja jutud sõnajala õiest. Äkki tundis ta teravat koduigatsust, õigemini kodumaa igatsust. See tunne polnudki siis teda maha jätnud. Siiski ei seostunud igatsus Lõuna-Eesti kuppelmaastiku või Tallinna siluetiga, Saaremaa tuulikute või paese põhjakaldaga, ega ka ühegi sugulasega kodumaal. Dolorese vaimusilma ees seisis Maria. Dolores läks otsustaval sammul Aleksandri tuppa. Üks kummaline tunne valdas vana naist. See tunne ärritas üles kõik meeled, millega on inimesele antud seda maailma näha, kuulda, maitsta, haista ja kompida. Neid meeli oli kindlasti rohkem kui viis ja need toimisid nüüd koos. Sellest toas polnud parketti. Tavalisi ülevärvitud põrandalaudu kattis musta ja valge kirju vaip, mille mustris võis selgelt ära tunda klaveriklahvistiku. Vaipa ebasümmeetria häiris Dolorest. Temas endaski valitses mingi kummaline disharmoonia. Kadunud mehe pillikast seisis kapiserval, nagu alati. Naine kõhkles korraks, kuid upitas pilli kapilaelt alla. Ta hoitis seda mõne viivitava hetke käes ja pani siis kirjutus lauale. Põksuva südamega pusis ta lukud lahti ja tõstis kaane üles. Kastis oli Aleksandri viiul. Aga see raamat? Küsis Dolores jahmunult. Maria ütles ju, et ta oli siit selle raamatu leidnud. Dolores jätkas dialoogi iseendaga. Mälus streikis ja tal ei tulnud esialgu meeldegi närviline vahejuhtum, mille oli see väike raamatuke Maria käes põhjustanud. Pika peale meenusid ka üksikasjad. Dolores oli ju haiglas Mariale näkku karjunud. Vii minema see neetud raamat. Said tohtinud seda pillikasti puutuda. See on Aleksandri viiul ja seda ei tohi mitte keegi puutuda. Maria oli raamatu abi argipäevaks vaikselt käekotti tagasi pistnud ja süüdlaslikult konfliktile leevendust pakkunud. Jah, ma tegin valesti. Palun andeks. Ma teen edaspidi kõik ainult nii, nagu te ütlete. Põleta see raamat, olid olnud Dolorese viimased sõnad. Ka need viimased sõnad tulid naisele nüüd meelde. Dolores kahetses. Piinav uudisimu teada saada, mida see raamat sisaldas ja mida ta mees oli aastaid tagasi salaja lugenud, ei andnud nüüd rahu. Ma igavene tobu, sisistas naine. Tema meest oli saanud tuhk ja kindlasti ka sellest otsitavast raamatust. Dolores pani viiulikasti kinni, kuid jättis endisele kohale tagasi tõstmata. Äkki polnud sellel enam mingit tähtsust. Äkki polnud enam mitte millelgi tähtsust. Dolores haaras imelik tuimus ja tühjus. Samasugune tunne oli teda vallanud, kui nüüd juba üle 50 aasta tagasi ühel sajusel sügispäeval oli arst tema palatisse astunud ja vaikselt öelnud. Me tegime kõik, mis suutsime. Rohkem polnud midagi öelda. Naine oli ilma jäänud oma esimesest ja viimasest lapsest. Poole tunni pärast oli esialgne tuimus ja tühjus asendunud närvivapustus hooga. Ta oli vajanud psühhiaatrilist ravi. Dolores oli kaotanud selle, kellele pani oma elu kõige ilusamad lootused. Ta oli uskunud, et laps seob ta uuesti Aleksandriga ja nüüd ometi hakkab mees teda tõeliselt hindama ja armastama. Ta oli uskunud, et laps aitab tal unustada tema enda lapsepõlves kogetud valu. Viimane oli aastatega hingesoppidesse kogunenud, hakates hullumeelse järjekindlusega naise elu mürgitama. Dolores uskus, et pärast lapse sündi hakkavad teda aktsepteerima ka ämm ja äi, kellega ta vihast võimuvõitlust pidas. Elati ju kõik koos Aleksandri vanemate ehitatud uues villas. Dolores uskus, et laps saab ka vanavanematele tähtsamaks kui tõukoerad, keda majas seni olid teenitud ja poputatud nagu iidoleid. Doloresega samas palatis oli lamanud ka üks teine noor ema, kes autoavari tagajärjel tekkinud nurisünnituse tõttu pidi samuti leinavalu taluma. See naine oli oma kaotuse läbi teinud vaikselt, apaatsusesse või hüsteeriasse langemata. Dolores pidas teda hullumeelseks, eriti siis, kui naine teda nüüd lohutama tuli. Dolores, ma tean, mida sa tunned. Mina tundsin sama. Aga meil on lootust. Me võime oma pisikesi jälle ükskord näha. Sa võib-olla ei usu, aga tead, ma lugesin piiblist, et Jumal äratab kord surnud üles. Kusagilt lugesin, et siis toovad inglid väikesed lapsed emade kätele tagasi. Mina tahan seda uskuda ja usun. See teadmine aitab valust üle saada. Ära aja lolli jama, oli Dolores nähvanud. Kui su jumal üldse olemas on, miks sa siis avariisse sattusid ja nüüd lapsest ilma jäid? Ah, miks? Ja mis patto mina nii väga teinud olen, et minuga nii läks? Mingit jumalat pole olemas. Ja kui ta kusagil on, siis on ta ainult üks türann nagu Hitler või Stalin. Ära räägi nii, oli palati kaaslane keelanud. Ma ei saa sulle midagi tõestada, aga jumalalgi on meie pärast kurb. Usklik olla ei tähenda, et alati kaotuse või valu eest kaitstud oled. See tähendab hoopis jõudu ja rahu, millega neist olukordadest läbi minna. Jää vait, oli Dolores lohutuskõne katkestanud ja palati kaaslasele nuksudes selja keeranud. Doloresele meenus nüüd Aleksandri toas seistes, et mees oli nende lapse kaotuse samuti kuidagi liiga rahulikult üle elanud ja öelnud ainult, nii nagu mu vanaema ütles, et Jumal on andnud ja Jumal on võtnud, Jumal olgu kõige eest kiidetud. Eks meiegi pea edasi elama? Lapse kaotus oli Dolorese ja Aleksandri sidet tugevdanud, kuid naine kibestus silm nähtavalt. Mehe ettepanekule, et nad võiksid mõne väike lapse või päris beebi adopteerida, vastas Dolores põlglikult ja hapult. Mina pole elu ilmaski harjunud teiste ära visatud asju maast üles korjama ja mis võõrasse lapsesse puutub, siis kust mina tean, millise päti laps mulle satub või mis temast pärast saab. On ju ennegi võetud, püüdis Aleksander naise väidetele vastu vaielda. Dolores jäi enesele kindlaks, ei mingit võõrast last. Lapse kaotanud naine suunas oma ema armastuse lõpuks koertele. Krantse ja segaverelisi ta ei tunnistanud. Koerad osteti sealt, kuhu tühja rahakotiga minna ei tasunud. Koertest said Dolorese lapsed. Ta suunas neile oma jäägitu hoolitsuse ja helluse. Kui magamistoas voodipesu vahetati, siis said samasugused padjad ka koerad oma asemetel. Lõunalauas toitis koerte emme oma karvapalle otse lusikast ja koertel olid ette seotud pudipõlled, mille värvi ja muster harmoneerusid alati laual oleva linaga. Elati üsna jõukalt, nii et Doloresel oli alati raha, mida koertele kulutada. Perekonna eelarves kuulus oluline koht lemmikloomadele. Dolorese lemmikloomadele. Aleksander ainult muigas, samuti kõik teised, kes nende maja külastasid. Maria ei saanudki kätte kirja, õigemini kutset, mille Dolores joonelisele paberile oli kritseldanud ja vähemalt oma südamest teele saatnud. Ka mitte ükski sisetunne ega seletamatu hääl ei sundinud tüdrukut ümber mõtlema, ega Dolorese juurde tagasi sõitma. Selle asjaga oli nüüd lõpp. Maria tahtis kogu loo unustada. Ta oli ju üritanud ja ikkagi vist ebaõnnestunud. Ühel päeval, kui tüdruk mööda oma kodutänavat suure marketi poole kõmpis, juhtus midagi üsna kummalist. Talle tuli vastu veninud dressipükstes mees, kelle võidunud pintsaku hõlmad olid nagu kägardatud paperinutsakad pükstesse topitud. Ilmselt polnud mees hoolinud kübetki sellest, millisena ta tänaval astub. Mehe kõnnak oli väga vaevaline, ehkki aastaid ei tundunudki kuigi palju olevat. Näis nagu polekski tal all olnud enda jalad, vaid mingid puutoikad. Ühes käes hoidis vastu tuli ja kapron niidis sibulevõrku, ja teise käe sõrmede vahel pool kustunud sigaretti. Mehe näos ei liikunud ükski lihas, isegi silmalaud ei pilkunud. Ta vaatas tardunud ilmel enda ette, täpsemalt öeldes oli see pilk täiesti tühi. Mehe suu oli lahti ja hõredad mustad hambad irevil nagu mõnel haigel koeral, kes on valmis kohe-kohe vastutulijat purema. Just selline paralleel vilksas läbi Maria kujutluspildi. Tüdrukule näis, et mees polegi inimene, vaid mingi vampiir õudusfilmist. Tänaval ei paistnud peale nende kahe olevat äkki ühtki teist hingelist, ehkki siin oli ridamisi palju maju. Mariat valdas hetkeks hirmutunne, kui ta kõnni teel selle kummalise vastu tuli, aga kohakuti jõudis. Nüüd see juhtub, mõtles ta. Mitte midagi ei juhtunud. Asotsiaal ei pööranud tüdruku poole pilkugi ja liikus oma pool tardunud asendis mööda tänavat edasi. Maria ei saanud jätta üle õla tagasi vaatamata. Sellel mehel oli tõesti puu jalad all, mõtles ta endamisi, ja puu kere ja puu pea. Ah, milline totrus! Dolorese kuuris rippus puuriidalt alla puu jalg, meenus tüdrukule äkki, kui ta oli juba sagiva ja vadistava rahva hulka jõudnud. Maria püüdis mõtted mujale suunata. Ta oli otsustanud selle teemaga mitte tegeleda ja harrastas aktiivselt teadlikku mõttetreeningut, mis ei lubanud pähe igasugust soovimatut ajutoodangut. Tüdruk liikus pikkade kaubariiulite vahel ning pani ostukorvi head ja paremat. Siin oli jahe. Õhtuste pannkookide tarvis tuli võtta ka pudel toiduõli. Ta haaras pakutava valiku hulgas seekord esimese ette juhtuva, ehkki eelistas alati oliiviat. Pudelit korvi panema hakates nõksatas tüdrukus midagi. Ta oli võtnud riiulilt Dolorese. Vält kiirelt pani tüdruk pudeli riiulile tagasi ja haaras kiirustades oliivi ja rapsiõli. Ta peaaegu jooksis kassa juurde, nagu põgeneks kellegi eest. Turvanaine vaatas teda tähelepanelikult. Dolorese sõnum jõudis ikkagi pärale. Ta hüüdis Mariat õlipudelilt. Maria sõitis koju linnaliini bussiga, ehkki maha tuli minna juba teises peatuses. Ta püüdis igaks juhuks vältida kohtumist kummalise mehega, keda oli tulles teel kohanud. Ka toidukoti vedamine olnuks jalgsi minnes vaevalisem.